Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. U Srbiji se tokom poslednje dve nedelje beleži porast broja obolelih od COVID-19, koji je praćen i povećanjem broja pacijenata na bolničkom lečenju. Ovo je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Broj novozaraženih raste, u sredu je registrovano 1364 slučaja. Pomoću respiratora u bolnicama u Srbiji trenutno diše 10 pacijenata. Preminulo je tokom današnjeg dana 3. Pojedini stručnjaci u zemlji i regionu, u kome također raste broj novoobolelih, kažu da se to dešava zbog pojave novih podvarijanti Omikron soja. Da li je to tačno? Večeras pitamo epidemiologa doktora Branislava Tiodorovića. Kakve su vaše informacije?
Pa ja moram malo da, što kažu, spustim tenziju. Iz prostog razloga što mislim da moramo objektivno da sagledavamo sve podatke. Ako imamo preko 1360 koliko pozitivnih, to ne znači da su svi oni u nekom teškom kliničkom stanju ili da su oboleli u pravom smislu te reči sa svim kliničkim znacima. To su ljudi koji su pozitivni, znači kod njih je potvrđeno da je virus prisutan. To znamo, to nije nikakvo iznenađenje, da je virus u populaciji našoj prisutan i da će verovatno još dugo, kao u celom svetu, biti prisutan, dok potpuno ne pređe u endemsku formu, znači gde se makroorganizam, čovek i mikroorganizam, virus, što bi rekli, ne dogovore da neće više napadati jedni drugi. To bi onako bio, što kažu, potreban rečnik koji baš ne pripada medicini, ali u svakom slučaju može se govoriti o tome da na ovaj broj pozitivnih ne prati ga hospitalizacija. Ako se hospitalizacija kreće između 90, 100, 110, na primjer, broj na respiratoru od 7, 8 do 10, to ipak je u diskrepanciji sa onim što se dešava sa potvrđivanjem pozitiviteta, odnosno pozitivnih nalaza. Broj umrlih za mene je jedan umrlo mnogo, ali taj broj je ipak negdje tako između, imamo dane gdje nije bilo umrlih i imamo dane evo kao što je posljednji sa 3 umrla. Treba objektivno sagledavati tu situaciju i na osnovu toga može se reći, ima razloga za u svakom slučaju oprez, za ozbiljan pristup, sa pažnjom posmatrati i pratiti situaciju, ali ne nikako za bilo kakvu veliku zabrinutost, pa još manje za nekakvu bilo kakvu vrstu panike. Znači, nismo u situaciji da pratimo, ovo je dakle period koji se uvek na početku leta dešava, jer se ljudi kreću mnogo više, putuju, idu na letovanja, više su u kontaktu i mešanje različitih, da kažemo, ljudi iz različitih zemalja doprinosi tome da imamo povećanje broja pozitivnih. A ima i onoga, moram i to da kažem. Mada to neće da kaže niko objektivno, ni barem neće do sada da kažu. Ma to oni koji se testiraju zato što neke europske zemlje ili neke prekookeanske zemlje traže testiranje. I ljudi nemaju nikakve tegobe, testiraju se i vide da su pozitivni. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje jeste da mi imamo pred sobom ipak, bez obzira što je ovaj omikron mnogo blaži po svojim karakteristikama kliničkim i ovaj tip koji sada u Evropi pa i kod nas preovlađuje, pa čini se i u svetu, pored BA4 i ovaj B5 koji daje veću zaraznost, ali neke velike kliničke simptome ne daje, on bi ipak za ljude koji su hronični bolesnici, koji su teški hronični bolesnici, starije osobe, mogao da predstavlja problem.
Srpsku javnost uzbunio je ovih dana jedan vaš kolega, pulmolog koji radi u regionu, dr. Srđan Lukić. On je zapravo objavio upozorenje na svom Twitter nalogu koji se tiče ovog soja. Rekao je da je BA5 najgori omikron do sada i da on postaje dominantan. da antigenski se dosta razlikuje od BA1 varijante za koju vakcine tek treba da stignu i ne znamo koliko će zapravo biti efikasne protiv ovog BA5 aktuelnog soja. Takođe, tvrdi da virus, kao što je bio slučaj do sada, mutira mnogo brže od proizvodnje novih vakcina. Kakva su saznanja stručnjaka u Srbiji o ovom soju?
Pa moram da kažem da su prisutni, dokazano je BA5, ali ja sam siguran, i to je samo pitanje trenutka ili dana, kad će naši virusolozi da potvrde da imamo i BA4, što nije ništa posebno, to je već u Evropi, najvećem delu sveta, sigurno prisutno. Jedan i drugi potiču iz južnoafričkih sojeva, odnosno mutanta koji su se tamo prvo pojavili. Jeste karakteristika da je ovaj BA5 zarazniji od ovih prethodnih sojeva, ali po svemu onome što pratimo i preko svih podataka iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Evropskog centra za zarazne bolesti, sanitarnog centra u Rusije, ne bi se reklo da on pokazuje neke izuzetne, da kažemo, sklonosti ka izazivanju težih oblika oboljenja. To ne znači, kao što sam malo pre rekao, da stariji ljudi, posebno kronični bolesnici, čak i ako su vakcinisani, ne bi trebalo da prime, na primjer, četvrtu booster dozu. Da li će ona zaštiti sigurno? Pa neće. Nijedna vakcina ne štiti potpuno i sigurno ukoliko sam organizam koji je prima nije za to pripremljen. Znate, ako postoji izrazita imunodeficijencija, ako je, dakle, organizam prirodno na vrlo niskom nivou imuniteta, onda vakcina manje pomaže. Ali u svakom slučaju tim osobama važno da prime tu četvrtu booster dozu, računajući da su primili treću booster dozu i da će ih ona, ako ništa drugo, ali to je dobitak, dakle, zaštititi od mogućih težih komplikacija, pa čak i ugrožavanja života ili stizanja na respirator. Svi podaci ovih zemalja koje pratimo svakodnevno, apsolutno ima ljudi koji to rade na različitim delovima sveta, koji su već poznati, laboratorije koje su već poznate i s kojima mi sarađujemo, odnosno imamo stalni kontakt, ipak ne potvrđuju neku posebnu, da kažemo, zabrinutost vezano za ovaj soj. Međutim, pazite, moramo biti svjesni jedne stvari. Nijedan mikroorganizam, nijedan virus nije pokazao tako visok kapacitet mutagenosti kao što je ovaj virus. I to je ono što stvara, da kažemo, jednu rezervu kod naučnika, stvara jednu ipak pozornost i, da kažem tako, onemogućava bilo kakvu ozbiljniju prognozu, jer stvarno ovo što nam se dešava s ovim virusom nikada do sada u medicini nije zabeleženo. Nešto je bilo slično kod gripa, on se negde 7 do 10 godina pojavljivao sa novom mutacijom, izazivao tada i pandemije, ali to nije ni približno ovome što imamo sa COVID-om.
Znači, ali mi smo se svako, ipak opustili. Lepo ste nam objasnili da BA5 ima, daje blažu kliničku sliku, a da je prenosivost veća. Šta to znači? Leto je, jako nam je toplo, gotovo tropske temperature u Srbiji. Mnogi kažu, nije mi ništa, evo malo kašljem, to je samo letnji grip. Koliko je situacija ozbiljna, odnosno u kom slučaju se ipak treba obratiti lekaru?
Ja gledam uveče podatke COVID ambulanti. I onda imate, na primjer, u COVID ambulanti 200 do 300, 400 pregleda i kažete, pa da, ovdje je malo povećan broj pregleda, skoro duplira. Kod dece stagnira, nema nekog velikog povećanja, ali kod odraslih to ima. Pratite podatek, a koliko je poslato na infektivnu kliniku? Pa se to kreće od nule, znači niko nije poslat, do maksimalno dvoje, troje poslatih na infektivnu kliniku. Onda sutra dan, ujutru, gledam podatke bolnica, znači infektivne klinike i COVID bolnica. I onda tamo vidite da ima povećanje. Znači, ako vi u velikoj COVID bolnici imate 31 pacijenta, već 2-3 dana na istom broju, a imali ste, u toj COVID bolnici imate mjesta za neke 1200, 1300. Znači, ipak moramo da upoređujemo podatke, da pratimo. Normalno, pri tome ja ne želim da kažem da ovo nije važno, da je taj, eto, to je nešto, da kažemo tako, proći ćemo, nije strašno. Ja hoću da skrenem pažnju na dve stvari. Prvo, naši ljudi vole da idu u Grčku, veliki broj ljudi je otišao već, velike su gužve, kao što znate. Mi tako volimo more, on nije bio na moru kao da nije bio nigde, jel? A u Grčka ima na dnevnom nivou negde oko 10.000 pozitivnih.
Kod njih čak i hospitalizacija malo raste u odnosu na naše podatke, tamo je to prisutnije.
Evo imamo i poslednje podatke iz Grčke. Za 24 sata poslednja registrovan je veliki porast broja slučajeva zaraženih virusom korona, 25.566, što je za 9.300 više u odnosu na prethodni dan. U istom periodu od posljedica COVID-a umrlo je, kažu, 19 ljudi, dok je 98 na respiratorima. Zapravo, posle skoro 3 mjeseca prošle nedelje je registrovano više od 20.000 novih slučajeva COVID-a. Naši građani, kao što rekao ste, ne mogu bez mora, a ove godine i Grčka se otvorila i mogu nesmetano da putuju. Ja sam se tokom dana čula sa udruženjem naših turističkih agencija. Na sreću, za sada niko još od ovih koji su putovali preko agencija i koji su osigurani nije javio da ima probleme sa virusom. Međutim, slične informacije dolaze iz Hrvatske. Oni doduše imaju manje od 1000 zaraženih dnevno. Da li je vaš utisak da se ova situacija sa koronom ipak pomalo ignoriše kako bi se privreda oporavila, posebno turistička privreda?
Pa to se može reći da je to važilo možda za onaj početak pre mjesec dana, mjesec i po dana. Da je tada bio prioritet da krene turistička privreda, da se ona oporavi. Tada je Hrvatska imala više od nas, duplo više nego Srbija, pozitivnih. Sad je taj broj, vidite, pao već ispod 1000. Znači, pak je ovo prirodni proces. Znate, ako imate da 90% i više oni koji eventualno su potvrđeni kao pozitivni, nema kliničkih znakova, nemate goba, onda se odvija jedan, da kažemo, prirodni proces prokužavanja. Znači, ili su ti ljudi zaštićeni prirodno, znači imaju dobar imunitet, to znači mlađi ili srednji godina, ili su vakcinisani, pa je ta vakcina ipak delovala do sada, ali to govori pre svega da mi imamo pred sobom jednu situaciju koja se odvija po prirodnim zakonitostima, prokužavanja, odnosno ostvaranja imuniteta koji se pojačava kada više puta jedan mikroorganizam prođe kroz naš organizam. Prema tome, nije ova situacija tako alarmantna da bi trebali da stvaramo od toga veliki problem. Treba da budemo ozbiljni, treba da pratimo oni profesionalci kojima je to posao, to ono mora da rade, ali što se tiče osoba koje treba da paze, to su pre svega hronični bolesnici, starije osobe, dakle oni gdje može da se iskomplikuje i sa ovakvim omikronom i sa ovom blažnom slikom može da se iskomplikuje njihova zdravstvena situacija. To je ono što treba činiti, inače u celom tom, da kažem, u kolopletu i drugih virusa, ipak je COVID taj koji nam je ovoga trenutka i dalje primaran i koga najviše pratimo. Moram da kažem, međutim, da da imamo mnogo veći porast oboljevanja i mortaliteta kod ovih nezaraznih bolesti, ili barem tako još uvijek mislimo da su nezarazne, na primjer kardiovaskularne, onda onkogene, dijabete i slično. Prema tome, moramo i o tome da mislimo, znate, i pre svega da obraćamo pažnju na te ljude i na te bolesnike kod koji COVID može da napravi proboj praktično i strahovit porast mortaliteta. Prema tome, mislim da treba biti objektivan. Evo i ovaj podatak koji ste rekli za Grčku. Pak je to velika razlika. Imate 20-25 hiljada pozitivnih, 190 i koliko hospitalizovanih, a imate, ne znam, 12-13 umrlih. To je igra brojki, može to tako da deluje, ali to su činjenice. Znači, i po koje govori u prilog da treba biti ozbiljan, da treba biti spreman za moguće pogoršanje situacije, ali ne nikako dovesti javnost do panike.
U sve to imate i hiljade Srba koji trenutno borave u Grčkoj i sigurno će nam doneti malo i ovog, da tako kažem, grčkog soja virusa korona. Razgovarala sam sa vašim kolegama iz Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, sa pulmolozima koji su aktivni u udruženju Ujedinjeni za COVID. Oni su pravili nekakve računice, pošto imaju sve te podatke koje imate i vi, i njihova glavna strepnja je da će zapravo do septembra broj zaražen doći do one čuvene cifre od 5000 ljudi, kada mi u Srbiji znamo da imamo ozbiljan problem. Strahuju da će to automatski značiti i problem sa početkom nove školske godine. Da li može tako da se gleda na trenutnu situaciju sa ovim sojem?
Da, ja bih samo dodao i ovaj broj, veliki broj naših ljudi koji rade u Zapadnoj Evropi i tamo žive, Jer pazite, ako uzmete da Nemačka ima na dnevnom nivou od 100 do 200.000 pozitivnih, da Austrija, Švajcarska, Holandija se kreću negde na brojkama 8 do 9.000 na dnevnom nivou, to znači da i ti ljudi koji nam dolaze, koji dolaze u svoj zavičaj, normalno, oni se posle viđaju sa svojom rodbinom, kontaktiraju se njima, pa nekad bih rekao i da se ponašaju mnogo opuštenije nego što bi se tamo ponašali odakle dolaze, moguće da i oni budu jedan rizik. Ali pazite, nema u prirodi rizika jednak nula. To ne postoji, niti će ikad moći da se ostvari. Moramo biti svesni da ipak ova situacija može da se prati, ona je pod kontrolom, iako ćemo mi epidemiolozi da je ocenimo kao nesigurno jer je virus tu, jer on radi i on se kreće u populaciji, ipak se može reći da je to sve pod kontrolom. Ono što se može desiti sa septembrom, kad nam polaze deca u školu, kada se vraćaju ljudi s najvećim broj sa odmora, kada radno aktivno stanovništvo se u povećanom broju nalazi na svojim poslovima, znači vraća se svom radu, tada je moguće da se stvore uslovi za povećanje broja. Da li će to biti 2, 3, 5 hiljada, moguće je. Ali ja ne očekujem pre kraja septembra da ćemo mi imati baš nešto što bi ličilo na neko značajno povećanje i moram reći da ipak mnogo težu situaciju ćemo imati u tom smislu broja obolelih sa kliničkim znacima, a to je otprilike, da kažemo tako, oktobar, novembar, decembar, to liči na ona prethodne dve godine kada smo imali tada one najveće udarne talase i koji su, ovako da kažem, bili stvarno problematični. Međutim, niko od naučnika u svetu, što pratimo pompno, praktično pratimo iz dana u dan, ne govori da će se pojaviti neki novi soj, mada moram da kažem, to niko ne može ni da tvrdi, da ćemo biti slobodni što se toga tiče, da se neki novi teži soj neće pojaviti, tako da niko ne očekuje onako velike talase i onako visok mortalitet i hospitalizaciju kao što smo imali u prethodne dve godine.
Vas je veoma lako najaviti kao epidemiologa, pošto smo sjajno sarađivali i pre ove korona krize. Međutim, ja sam danas bila u jednom malom rebusu, nisam znala da li mogu da vas najavim i kao člana kriznog štaba. Dakle, da li ta institucija još uvek postoji ili je samo je u fazi mirovanja ili možemo da računamo da u ovom trenutku nemamo krizni štab, što ne bi bilo dobro s obzirom na ovu trenutnu situaciju.
Da, da. Ko to može da odgovori? Vi znate ko saziva, ko vodi krizni štab i on bi bio najkompetentniji da to kažu. Međutim, ja mogu reći dve stvari vezano za to. Naš medicinski deo kriznog štaba komunicira na dnevnom nivou. Znači, mi smo profesionalci koji međusobno razmenjuju informacije bilo odakle iz sveta da dođu ili iz naše zemlje normalno. I to su, znači, i epidemiolozi, infektolozi, virusolozi, imunolozi. Svi radimo svoj deo posla i tu nema zastoja. Mislim da smo tu uvek spremni da, ako počne situacija da se odvija u neželjenom pravcu, da reagujemo. Sadašnja situacija ne zahteva da se sastaje krizni štab. Znači, čemu bi to trebalo? Mislim da bi čak izazvalo možda u javnosti malo više nepotrebnog podizanja tenzije. Normalno da ljudi uvek kad se tako nešto dešava reaguju, normalno da reaguju, da misle da se radi o nečemu vrlo opasnom, vrlo ozbiljnom. A mislim da Batut radi svoj posao dobro, naš Republički institut za javno zdravlje, i da je on dao dobru informaciju pre neki dan vezano za to kako se treba ponašati i kod povećanja broja. I također mi tamo imamo i Republičku komisiju za zarazne bolesti. Ako bi se bilo šta počelo da komplikuje, ona može prva promptno da reaguje. A ja moram reći, ako bude ostao krizni štab, ako je to niko sada ovog trenutka od nas iz medicinskog dela ne može da vam kaže, zna se gde se odlučuje, na kom nivou, onda će on biti verovatno rezervisan za neku mnogo ozbiljniju situaciju na ono što nam se nekad dešavalo, nažalost, a valjda neće više.
Kažete, Batut je izašao sa informacijom, mi smo je naravno preneli, dakle preporuka je da se održava higijena ruku, respiratorna higijena, preporuka i da osobe koje imaju povećan rizik od teških formi bolesti izbjegavaju mesta gde se stvaraju gužve ili ukoliko ih posećuju, preporučuje se nošenje zaštitnih maski. E sad, ne znam koliko vi imate realnu sliku kao čovek koji veći deo dana provede u zdravstvenoj ustanovi u kojoj niko nije skinuo masku ni u jednom trenutku. Međutim, na ulicama, u javnom prevozu, na javnim skupovima, bez obzira na ovaj apel instituta Batut, nikoga nisam videla sa maskom, što je negde i razumljivo s obzirom da su jako visoke temperature. Možda je to jedan od razloga da se ipak uključe apeli sa nekog višeg mesta. Jeste li o tome razmišljali?
Mogu da se s vama složim, ali delimično. Vidite, što se tiče obaveze nošenja maske, ona je bila i ostala u zdravstvenim ustanovama i socijalnim ustanovama. Znači, i davaoci usluga, odnosno zdravstveni radnici ili socijalni radnici, kao i oni koji su korisnici ili u socijalnim ustanovama štićenici, oni moraju da nose maske u okviru svega toga. I vrlo je jasno da svakome koji je u riziku, znači u odnosu na svoju osnovnu bolest koju ima hroničnu, preporučuje se u zatvorenom prostoru da nosi masku i autobusima gradskog saobraćaja, odnosno saobraćaju. Tako nešto u Evropi postoji, to se primenjuje, na primjer u aviosaobraćaju je to potpuno još uvek prisutno. Najveći broj avioprevoznika to apsolutno traži. Što se tiče ostalih, ja viđam, na primjer, pošto se ja i krećem normalno i komuniciram normalno sa građanima, moram vam reći da ja zatičem ljude, na primjer, evo i danas sam video, bio sam u jednoj nabavci, dvoje njih nose maske. I oni mene pitaju, doktore, da li mi da nosimo i dalje maske? A ja ih pitam, izvinite, a što je vaše osnovno oboljenje? I onda mi gospodin kaže, kardiovaskularna bolest, imam kronično kardiovaskularnu bolest, a njegova gospođa kaže, ja sam asmatičan. Kažem, odlično, nosite maske, vama to treba. Njima to nije teško, pazite, oni su svesni da im to znači, da im to pomaže. I onda ulicom kad vidite da čak i na otvorenom prostoru neko nosi masku, znači on je svestan da mu to ipak pomaže. To ne znači da se ja zalažem samo za individualnu odluku. Ali pazite, ovo 2 godine i nešto je stečeno iskustvo, ne samo u zdravstvenom sistemu, ne stečeno i kod stanovništva. Dobar deo stanovništva je shvatio šta mu vredi, šta mu je značajno i šta mu može pomoći da sačuva svoje zdravlje.
Da vas pitam da nam prokomentarišete alarmantne podatke o broju umrlih koje je nedavno izneo Zavod za statistiku. Od bolesti u vezi sa COVID-om u Srbiji kažu da je tokom 2021. godine umrlo nešto više od 27.000 ljudi. Vodeći uzrok smrti i kod žena i kod muškaraca bile su bolesti sistema krvotoka, a odmah nakon njih sa 41,4% je broj umrlih od korone. Oni koji prate i koji kritikuju i komentarišu ovaj rad kriznog štaba i uopšte celog sistema koji je bio povezan sa pandemijom, kažu da je nemoguće da je tako malo ljudi umrlo prošle godine, čak ima nekih procena da je broj, stvaran broj žrtava, 3 puta veći. Kako to komentarišete?
Onome što znam i što mogu da pratim, u tom smislu su najkompetentniji naš Republički institut za javno zdravlje Batut i normalno Ministarstvo zdravlja. Jer oni dobijaju sve podatke, cele teritorije i apsolutno mogu da raspolažu, da kažem, podacima koji su verodostojni. Ja mislim da se nama dešava nešto, to sam ja doživeo u vreme pandemije gripa 2009. i 2010. godine. Iza toga smo mi bili učesnici na jednom velikom projektu koji je radio CDC iz Atlante, najveći centar za zarazne bolesti u svetu. Uzeli su nas u moj institut i u tome bio tako jedan od retkih, ako ne i jedini sa Balkana koji učestvuje u tome. Vidite, tada je Svetska zdravstvena organizacija objavila da je od gripa direktno umrlo 18.280 ljudi u celom svetu. To kao brojka ne predstavlja tako reći ništa ako govorimo u celom svetu. Međutim, kad smo završili taj projekat i kada smo dokazali da je grip bio taj koji je bio okidač, nažalost, za to da ljudi preminu o svoje osnovne bolesti, ali grip je taj koji je to ubrzao, da li su to bile kardiovaskularne, plućne bolesti, hronične, dijabetičari, endokrine bolesti, ispalo je da njih 428.715 je umrlo od gripa ili bolesti koje je grip ubrzao, da kažem tako, da se fatalno završe. Mi ćemo imati tu situaciju i kad bude se ova analiza napravila, znači ona se prave, analize se prave kad se, nažalost, sve završi, kad se sve to bude moglo sagledati, imat ćemo tu ne samo kod nas, nego celom svetu prisutnu činjenicu. Naprimjer, Velika Britanija je već 2 puta menjala svoje podatke o broju umrlih, To je isto urađeno u Sjedinjenim državama, to je isto urađeno i u Saveznoj Republici Nemačkoj. Prema tome, toga koliko će praktično COVID biti taj koji je prouzrokovao da nažalost završe fatalno osobe koje su bile hronični bolesnici, sigurno moramo računati na to. Ali moram reći ono što mislim da je tako i mislim da nikome ne odgovara da sakriva nikakve brojke, niti da se služi nekakvim lažiranim podacima. Čemu to vodi, to ne može da se sačuva, to ne može ni u zdravstvenoj ustanovi. Mora potvrda da bude potpuno jasna da je potvrđen COVID, da je znači laboratorijski potvrđen, a sad, da li je neko, da kažemo tako, možda želao da u javnosti stvara neki privid, ja to stvarno ne mogu da odgovorim. Moram da kažem da su zdravstveni radnici radili svoj posao iako je to bio najteži posao koji su do sad imali verovatno, i da su ga radili savjesno.
Na samom smo kraju. Volela bih da razgovaramo o temi koja je nažalost još uvek tema u Srbiji, a to je vakcinacija. Batut je apelovao još jednom na sve građane koji do sada uopšte nisu vakcinisani da to učine sada, da je odličan tajming za to. Kome se preporučuje booster doza, odnosno četvrta doza, s obzirom da imamo sada soj koji je onakav kakav jeste Omikron BA5. Dakle, šta sa nama u većini, koji smo primili već tri vakcine određenih proizvođača, i pod pitanje, ima li Srbija vakcina trenutno, da li im je istekao rok, pošto smo uspeli među prvima da ih nabavimo?
Teški kronični bolesnici i oni koji su znači u riziku treba da prime tu četvrtu booster dozu. Ta je preporuka sasvim na mestu i to svi činimo. Preporučujemo, svesni činjenice da postojeće vakcine koje smo mi koristili, kao i ceo svet mahom, da li su to ruska, da li je to Pfizerova ili pak kineska vakcina, Moderna, slično AstraZeneca, sve one štite do određene mere. Znate, ja imam jedno potpuno jasno izgrađeno stanovište. Nijedna vakcina ne štiti 100%. Nijedna vakcina neće zaštiti osobu koja je potpuno ostala bez imuniteta. To znači da je imunodeficijentna. Tu vakcina neće moći mnogo dugo. Znači mora da postoji neki osnov, neki start, što bi rekli, da vakcina podigne imunitet na odgovarajući nivo da bude zaštićen. Ali u ovom slučaju, pošto ste vi lepo naglasili da je u pitanju BA5, koji na neki način verovatno bi zaobišao i Omikron uopšte ima podataka za obilazi vakcine, mnogo će značiti i da taj koji je primio tu četvrtu booster dozu ne dospe do respiratora, da ne bude životno ugrožen, a to je ipak od velikog značaja. Moram da preporučim, i ja sam zato da prime četvrtu, ko nije primio četvrtu booster dozu od tih osoba u riziku, a da za ostale to nije tako neophodno. Pogotovo za zdrave ljude, očuvanog zdravlja, dobrog imuniteta, koji su primili već tri doze, njima to nije neophodno. Možda će neko drugačije da misli, ali ja sam siguran da nije neophodno, jer praktično sa ovim prokužavanjem, kako mi to zovemo, sa ovim novim podsojevima Omikrona, oni će biti zaštićeni. Ali preporuka ostaje i dalje. Inače, u Srbiji ima sasvim dovoljno vakcina, i to u roku, da se mogu vakcinisati booster dozom, četvrtom booster dozom. Ja moram da pomenem da i oni koji nisu primili treću booster dozu, treba i oni da to prime treću, a četvrta se prima najmanje 15 meseci posle treće. Prema tome, preporuka za vakcinacijom ostaje. Ali ono što se nadamo svi mi, i ja spadam u tu grupu, a pošto već postoji jedan proizvođač koji je najavio registraciju, traži registraciju za svoju bivalentnu vakcinu, onda očekujemo da će neko napraviti od tih poznatih proizvođača, da li su to ove već poznate, da kažemo, kuće, najverovatnije, pošto imaju najveće iskustvo, da će napraviti polivalentnu vakcinu i da ćemo mi za jesen imati, kao što imamo za grip, da se prilagođava vladajućem soju, da ćemo tada imati za te tada moguće sojeve novu vakcinu koja će štititi u značajnoj meri.
Do tada, ukoliko vam je zdravlje ugroženo iz nekog drugog razloga, izbegavajte gužvu, perite ruke, nosite masku tamo gde smatrate da biste morali to da učinite, tamo gde je puno ljudi, a posebno tamo gde su ovi koji su upravo stigli iz Grčke.
A ja bih pored ovoga što ste vi nabrojali dodao zdrava ishrana i zdrav stil života. Nema pušenja, oslobodite se pušenja, oslobodite se velikih fizičkih napora, Znam da je to teško reći, posebno za građevinske radnike ili za one koji rade fizički, prilagoditi svoj život onome što naš organizam nama javlja. Svako treba da osluškuje svoj organizam i tako se ponaša.
Puno vam hvala, doktore Tiodoroviću, što ste govorili za Sputnik.
Hvala i vama.
Za Sputnik je govorio epidemiolog dr. Branislav Tiodorović. Moje ime je Senka Miloš, ovu emisiju tonski je realizovao Srđan Milovanović. Prijatno večer vam želim.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.